Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, lijep pozdrav, srdečna dobrodošlica, poznati najavni džingl i opet smo u studiju, evo već šesti mjesec ove godine, da ne nabrajam koliko je već bilo emisija prije toga. Evo kažem, već smo u šestom mjesecu, nekako se stekne čovjek dojam kad onako dođe prvi, cijela godina je pred nama, pa to će potrajati, koliko će to dugo trajati, koliko vremena treba da prođe jedna kalendarska godina, evo ne znam kakav je vaš dojam, ali meni se čini da vrijeme zaista onako, ne samo kolokvijalno kako kažemo, nego uistinu brzo prolazi. Ali evo, što je tu je, tako je vrijeme definirano, važno je iskoristiti ga na najbolji mogući način. Evo, prva polovica godine će polako za nama, ulazimo u ljetnu se vrijeme, ljetnu sezonu, malo ćemo se odmarati, predahnuti, ali naravno imamo još vremena do tada, zato ćemo i dalje raditi, a evo našu emisiju ćemo i na pravi način vam predstaviti i da družiti se sljedeći 45 minuta u emisiji Nadom nošeni. Evo, jučer smo bili u jednom velikom blagdanu i kršćanskom, a Bogu hvala, od znamo kojih vremena je i državni praznik, tako da nam daje mogućnost da malo onako obiteljski predahnemo, a i opet na pravi način ga i kršćanski proslavimo. Evo, osobno sam bio jučer na lijepoj tijelovskoj procesiji s obitelji u župi na Knežiji, u Zagrebačkoj Knežiji kod Salezijanaca, a vjerujem da ste i vi imali prilike i po mnogim drugim mjestima biti dio toga i to me odmah vratilo one lijepe dane upravo na prijelazu iz onih nekih drugih vremena u vrijeme naše slobodne Hrvatske tamo 90. 91. kad smo konačno dočekali mogućnost da ta poznata tijelovska procesija o kojoj su nam pričale naše bake, opet da ju i mi konačno doživimo u živo. I evo, zaista je bilo lijepo opet sudjelovati u istoj takvoj procesiji u jednom puno ljepšem, mirnijem, da tako kažem, ili drukčijem vremenu i da možemo to na pravi način obilježiti i malo isto tako predahnuti. Evo, pratimo isto tako i zdravstveno stanje našeg dragog pape Franje. Čuli smo da je bio podvrgnut prije dva dana operativnom zahvatu, da je sve dobro prošlo. Jednostavno znamo da papa ima lijepe godine iza sebe i da su zdravstveni rizici isto tako i veći, ali eto, za sad se čini da je sve dobro prošlo i moram priznati kad ovako pratim sve to što se događa i za njih mjeseci je bilo malo možda tih više zdravstvenih situacija kod pape koji je to proslavio i 10. godišnicu svog pontifikata, uvijek mi je zanimljivo da tako kažem gledati kako on sve to doživljava i sjećamo se i zadnji put kad su ga novinari pitali evo, kako se osjeća, malo onako uvijek s kakvi možda osjećajem što će sad reći, a on je onako kroz šalu, kroz smijeh rekao, pa živ sam. Evo, zaista, na neki način i svima nama otvara jednu novu dimenziju promišljanja i o zdravlju, pa kad govorimo i o ovoj našoj emisiji, kako je definiramo kao emisiju liječnika i zdravstvenih djelatnika, pa evo, brinimo o svojem zdravlju, ali opet, nemojmo biti zabrinuti, evo, poput Svetog Oca, unatoč kasnim godinama, ima svojih zdravstvenih problema, kao vjerujem i mnogi koji su i mlađi, ali evo, nosimo se s tim ili nosi se s tim i zaista uvijek ovako jedna prihvatljiva doza, da tako kažem, humora, šale na taj način može uvijek biti svrsishodna i dobrodošla. A evo kad emisija traje, koliko sam već rekao, gotovo više od 22 godine, nekako u takvom vremenskom stažu bude mi najveći izazov definirati temu, naći goste, jer evo, kolege su dosta zauzeti, puno je posla, puno je obveza, nekad je teško uloviti se, termin je definiran unaprijed, tako da moramo onako dosta toga se posložiti. I evo, ova emisija je po mnogo čemu zanimljiva utoliko što je na neki način došla samo od sebe. Pa evo, kako smo došli do ove današnje teme, a čuli ste najavi da će biti riječ o takozvanoj transgeneracijskoj traumi, pa evo, nije negdje prije 2-3 tjedna moj dragi kolega i prijatelj profesor Darko Marčinko, specijalist psihijatar, ujedno i voditelj klinike za psihijatriju i psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, znamo najveće hrvatske bolnice, zove i kaže, čuj, za dva tjedna organiziramo jedan tečaj pod nazivom transgeneracijska trauma, pa daj dođi, bit će jako zanimljivo, bit će puno gostiju, a mogli bi napraviti jednu emisiju. i moram priznat nisam puno dvojio, samim tim sam se odlučio da to bude moja današnja tema i zato mi je zadovoljstvo da u svom studiju mogu pozdraviti profesora Darka Mačirka. Darko, dobrodošao i hvala ti na prijedlogu da organiziramo emisiju na ovu temu.
Krešo, hvala puno na pozivu i sa radošću sam danas došao i pozdravljam sve slušatelje i slušateljice.
A evo, naravno, da ne ostanemo samo u tom uskom krugu, par dana nakon toga opet čujem se s Darkom da malo formaliziramo emisiju, on kaže, pa imam još jednog kolegu koji bi rado došao, a mislim da bi za ovu temu bio kao naručen, a to je docent Vedran Bilić, također psihijatar sa Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb. S obzirom da sam uvijek otvoren za nove goste, nove ljude, apsolutno sam odmah prihvatio i zato mi je drago pozdraviti i docenta. Lijep pozdrav i srdačna dobrodošlica po prvi put, a volim reći, nadam se, ne i zadnji put u našem studiju.
Dobro, hvala na lijepim riječima i dobrodošlici. I nadam se da će stvarno ovaj naš susret biti koristan našim slušalcima.
Evo, vjerujem, uvijek radimo na tome. Nekako ono, uvijek volim istaknuti ova emisija, osim što ima informativno, uvijek nastavimo da ima i svojevrsni preventivni karakter. Da evo, kroz ovih 40-45 minuta podijelimo informacije o temi o kojoj razgovaramo, usmjerimo slušatelje. Pa evo, ako nekom i pomognemo, Bogu hvala, ali uvijek tako nastojimo biti informativni da pomognemo u evo suočavanju sa mogućim zdravstvenim tegobama. Darko, za početak da te pitam, kako je prošao tečaj? Znamo da je uz tečaj izdana i knjiga, vjerujem da je bilo dobro i znanstveno i na sve druge načine.
Da, evo, hvala Krešo što si bio jedan od gostiju na tečaju. Tečaj je uspješno prošao, bio je u formi osobnog dolaska, ali online putem, negdje oko 250 stručnjaka iz Hrvatske, ali moram reći iz regije, iz Bosne i Hercegovine, Srbije i još nekih drugih zemalja su sudjelovali na tečaju. Knjiga je isto tako dosta dobro prihvaćena. Dakle, radi se o temi koja je pomalo zanemarena u javnom prostoru, a to je tema transgeneracijske traume. Pa evo, Krešo, ja bih onda nešto zapravo rekao, šta je to transgeneracijska trauma?
Može. Evo, ja ću samo reći, drago mi je da si me pozvao na tečaj zbog činjenice da se održavao u našem amfiteatru gdje smo još kao studenti proveli puno lijepog vremena na brojnim predavanjima, seminarima. Evo, sad je bilo lijepo malo doći opet nakon respektabilnog broja godina, osvježite uspomene. Pa evo, da možda najprije na početku definiramo i pojam traume i pojam transgeneracijske traume da dobijemo i slušatelji dobiju dojam o čem ćemo to razgovarati.
Da, zapravo u podlozi transgeneracijske traume su dvije riječi. Jedno je trauma, a drugo je transgeneracijska. Ako uzmemo u obzir ovo područje na kojem mi živimo, Hrvatsko područje, područje Republike Hrvatske, ali i šire područje, mi možemo reći zapravo da smo tijekom 20. stoljeća imali čak tri rata. Imali smo prvi svjetski rat, imali smo drugi svjetski rat, imali smo domovinski rat. I tako velike traume sasvim sigurno ostavljaju ozbiljne posljedice na opću populaciju. Dakle, transgeneracijska trauma je prenošenje traumatskih iskustava s jedne na drugu generaciju. Kada se radi o dvije generacije, dakle, kada se sa roditeljske generacije prenosi na djecu, onda se to zove intergeneracijska trauma. Kada se radi o tri generacije, to znači recimo s djedova i baka na djecu, pa onda na njihovu djecu, onda se to zove transgeneracijska trauma. Tako da transgeneracijska trauma je zapravo prenošenje s generacije na generaciju nerazriješenih stresnih i traumatskih iskustava koje ljudi zapravo doživljavaju u teškim situacijama.
E sad kad govorimo o tom, nazovimo ga prijenosu, na koji način se on definira, kako se ostvaruje, jesmo li toga uvijek svjesni da se ta trauma na neki način prenosi s generacije na generaciju?
Pa zapravo upravo je smisao teča bio da osvijestimo problem kojega nismo svjesni, a to je da zapravo ljudi nisu, dakle, kada postoji problem transgeneracijske traume, ljudi vrlo često imaju osjećaj da se nešto desilo u prethodnim generacijama, međutim, vrlo često oni ne mogu definirati o čem se tu točno radi. U podlozi mehanizma traume je jedan psihološki mehanizam koji se zove disocijacija. Kada čovjek doživi traumu, recimo ratnu traumu, u tom trenutku je stanje toliko teško, čak blisko smrti, ta osoba to mora gurnuti od sebe, gurnuti iz zone svjesnog, i onda na neki način se psihološki to integrira u nesvjesno i kasnije se to prenosi. Znači, transgeneracijska trauma su nesvjesni mehanizmi, dakle, psiha pamti sve i u dubljim dijelovima psihe ti teški sadržaji ostaju. S obzirom da to posebno vrijedi za period nakon Drugog svjetskog rata, je zabilježeno nešto što se zove konspirativna šutnja. O traumatskim iskustvima ljudi su šutili, oni nisu javno govorili unutar svojih obitelji ili unutar zajednice što su proživjeli i upravo je ta šutnja bila nešto što je bio određeni problem. Dakle, transgeneracijska trauma se prenosi psihološkim putem, biološkim putem kroz takozvane epigenetske mehanizme, socijalnim putem, to je kroz teorije socijalnog učenja i socijalizacije, ali i ovim duhovnim putem, dakle kroz dublji smisao. Na tečaju smo govorili o epigenetskim biološkim mehanizmima, dakle epigenetika je znanost koja istražuje kako okolina utječe na nas, kako prehrana, kako klima, ali kako zapravo teška stresna i traumatska iskustva utječu na nas i dokazano je da ta teška traumatska iskustva geni pamte. Oni se integriraju u gene, ta traumatska iskustva, kroz takozvane zaobilazni puteve, to je takozvani prijenos psihološke DNK. Metilacijski procesi na kromosomima utječu da se trauma zapravo prenosi iz generacije na generaciju.
Evo sad ovako, kad se to spusti zaista na tu mikrogensku razinu, puno toga postaje jasnije. E sad, možda bi neko ko sluša malo kritički se osvrnuo povratak u drugi svjetski rat, neretko čujemo i kroz naše ovako i političke i druge rasprave zašto se stalno vraćamo na drugi svjetski rat, što u istinu možda katkad i nije opravdano, ali evo, gledajući stručne, pogotovo medicinske perspektive, ovo što si spomenuo, izgleda da taj učinak kontinuiran, bez obzira na protok vremena, postoji. U smislu, iako je drugi svjetski rat bio prije gotovo 80 godina, pa i domovinski rat prije gotovo 30 godina, i svejedno učinci su prisutni i vidljivi.
Tako je. Mi smo za naslovnicu knjige Transgeneracijska trauma izabrali tri ličnosti. Prvu, drugu i treću generaciju. Ovu prvu ličnost smo obojali crvenom bojom, drugu ličnost žutom bojom, a treću u nizu ličnosti zelenom bojom. Neko će reći od naših slušatelja da ga to vjerojatno asocira recimo na semafor. Pa onda imamo na semaforu crveno da. Svjetlo, žuto svjetlo i zeleno svjetlo.
Sigurno može biti ta asocijacija, ali...
Asocijacija bi išla recimo konkretno vezano za drugi svjetski rat. Dakle, ta ličnost koja je doživjela traumu u drugom svjetskom ratu je crvena. Crvena u smislu da je doživjela traumu ili crveno je boja traume. Njegovo dijete koje je odrastalo nakon drugog svjetskog rata ulazi u kategoriju ove druge generacije, uvjetno rečeno žuta ličnost. To smo figurativno tako nazvali i stavili tu boju. I tek treća generacija u toj transgeneracijskoj traumi dobiva pravu priliku za razrješenje transgeneracijske traume. Naime, radi se o tome da su ti mehanizmi duboko ukorijenjeni u ljudske, ajmo reći, mentalne mape, u razinu nesvjesnog. I ova prva generacija nije uspjela proraditi transgeneracijsku traumu na pravi način. I faktički druga generacija je kroz odrastanje doživljavala dio tih negativnih emocija, te težine, te tišine u krajnjoj liniji koja je postojala i faktički se ta trauma prenijela i na treću generaciju. Zato je jako bitno, jedan od ciljeva knjige Teča je da se zapravo ta šutnja o transgeneracijskoj traumi zamijeni zapravo sa narativom, odnosno sa verbalnim izrečajem. Upravo verbalni izrečaj, odnosno narativ, vodi prema razrješenju transgeneracijske traume. Dužan sam spomenuti našim slušateljicama i slušateljima da transgeneracijski prijenos emocija i transgeneracijska trauma uz ovu tu negativnu komponentu, a to je prenos ovih negativnih emocionalnih i kognitivnih aspekata, ima i pozitivnu komponentu. Postoji nešto što se zove izdržljivost, medicinskim rječnikom, rezilijencija koja se prenosi iz generacije na generaciju. Znači imamo dva paralelna procesa. S jedne strane imamo procese koji prenose negativne emocije, to je ta transgeneracijska trauma. S druge strane, obitelji postoje i kod obitelji postoje ovi pozitivni procesi. Naš interes kao psihijatra i psihoterapeuta je bio naglasiti ove pozitivne procese i pokušati objasniti ljudima kada govorimo o transgeneracijskoj traumi, kada stvorimo taj narativ, tada možemo ljudima pomoći da bolje žive. Naime, o čemu se radi? Ako sam ja danas opterećen sa faktorima moje prošlosti, onda mi taj kvantum energije fali u sadašnjosti. Poruka za mlade ljude je da upravo na neki način, ako mi stariji uspijemo razriješiti neke stvari koje pripadaju prošlosti, tada će u sadašnjosti život biti lakši. Jer transgeneracijska trauma uključuje još jedan pojam, a to je fenomen smrznutog vremena. Ljudi koji su doživjeli jaku traumu su stalno u toj traumi, ako ju nisu proradili. Oni su stalno u prošlosti i ta prošlost ih jako troši i na jedan određen način oduzima energiju koja bi bila korisna recimo za komunikaciju i za sve one pozitivne procese unutar obiteljskih i socijalnih odnosa.
Znači, slikovito rečeno, taj spremnik energije je stalno napunjen negativom i umanjuje prostor za ono što bi trebalo biti pozitivno i svrsishodno, da tako kažem, pokretački.
Lijepo si to rekao, Krešo. Znači, upravo je naš interes da taj spremnik negativne energije postupno i na jedan primjeren način otvorimo i da pomognemo ljudima zapravo da se rasterete, da dođe do te određene dekompresije. Mi smo u knjizi i na tečaju naveli nekoliko primjera, tri generacije, gdje smo zapravo prikazali koliko je ta šutnja o traumi teška, koliko je ona na neki način induktivna i koliko stvara dodatne probleme u sljedećim generacijama. Gdje je rješenje transgeneracijske traume? Pod jedan, treba prepoznat problem. Dakle, premalo se govori o tom problemu, ljudi osjećaju da je to nešto što je bitno, što je prošlosti moglo utjecati na njihove živote. Puno ljudi kaže, pa joj, pa ja sam u obitelji imao takvih situacija. Dakle, puno ljudi koji su bili na tečaju, puno kolega su rekli, pa to su univerzalna, ajmo reći, teme. Ja bih rekao da, to su univerzalne teme svih ljudi. Znači, pod jedan, treba prepoznat problem. Pod dva, treba imenovat problem. Pod tri, treba ga iskomunicirati. I onda kad ga iskomuniciramo i stavimo ga zapravo taj verbalni narativ, tada postoje uvjeti da se ta transgeneracijska trauma razriješi, odnosno da čovjek krene dalje sa manje tereta u sebi.
Evo, srećom, zato postoji, da tako kažemo, jaka psihijatrska zajednica. Pa evo, dragi docent, s obzirom da ste dugogodišnji, imate iskustvo i rada kao psihijatar, kao psihoterapeut, na koji način zapravo se manifestira ta trauma, odnosno kako, s kojim zapravo problemima se ljudi vama javljaju, na koji način prepoznate tu priču?
Pa ovako, još bi malo, mene je podsjetilo kad je Darko, profesor Marčinko, to govorio, da znači nije trauma samo makrotrauma, nego trauma je i mikrotrauma. Znači kako se manifestira trauma? U odnosima. Znači traumatizirana osoba uspostavlja specifične odnose koje imaju obilježja drugačija nego kada ona nije traumatizirana. I zato, recimo, sigurno se mnogima od nas desilo da smo rekli nešto ne misleći pri tome koliko to može biti traumatizirajuće za osobu. Dakle, rekli smo neki komentar, recimo da neko nije završio fakultet i sada mi komentiramo kako treba završiti fakultet, međutim ta osoba koja nije završila, ona osjeća tu jednu bol. U stvari mi nju traumatiziramo nehotice sa tom svojom pričom o potrebi, recimo, da završi fakultet. I sada ja ne nabrajam, to znači može biti, recimo, krupna osoba, može biti bilo, recimo, možemo komentirati kako je dobro održavati tjelesnu težinu, a sad, na primjer, ja ne vidim slušaoca i sad ako je neko krupan, onda to već njega može zasmetati. To znači, postoji jedna senzibilnost za nešto što ćemo mi reći i tu sad moramo biti jako pažljivi, dakle, u tom našem odnosu sa bilo kojim pacijentom, sugovornikom, što kazati, ne misleći pri tome da ga mi u stvari želimo na neki način traumatizirati, odnosno povrediti. Prema tome, znači, čitav niz malih socijalnih interakcija koje se zbrajaju također mogu imati traumatsko djelovanje i mimo ovih velikih događaja koji su traumatizirajući. Naprimjer, to je jasno u obitelji. U obitelji, znači, čitav niz interakcija može, na primjer, traumatizirati osjetljive članove obitelji, a najosjetljivija su djeca. E sad, dijete se rodi, ono još nije dovršeno. Ono treba jednu odgovarajuću okolinu koja je maksimalno prilagođena njihovom psihičkom razvoju. A to znači da je, u stvari, recimo, to je majka koja je prirodno prilagođena potrebama svog djeteta, da je ona u stvari njemu sa svojom psihom i sa svojim prisutnosti i sa svojim razmišljanjem i emocijama na raspolaganju. A ne obratno da je, recimo, traumatizirana majka koja se mora mučiti sa svojim traumama, onda ona ne može se posvetiti svome djetetu u onoj mjeri u kojoj ona je traumatizirana. Čak se može desiti obratna situacija, da majka, odnosno roditelji koji su traumatizirani, od djeteta naprave svog terapeuta. Odnosno da djete...
Nije baš logično, ali...
Da, terapeuta u smislu da je djete sada to koje mora razumjeti problem roditelja i onda dijete razvija određene kapacitete da bi se prilagodilo roditeljima umjesto da se roditelj prilagodi djetetu. I to može biti pozitivno, onda recimo može biti kasnije u životu terapeut, ne? Jer je naučio kako brinuti o drugome, ali svako to razvojno nije primjereno. Evo, znači, recimo, to je jedan način prenošenja traume, jer trauma ostavlja posljedice na psihu, a ta psiha interaktivno djeluje na djece, na djecu, odnosno na članove obitelji, i onda oni poprimaju te osobine traumatizirane psihe umjesto zdrave psihe.
Evo, uvijek, sve što ste rekli uvijek me vrati ono na razmišljanje kako je u medicini sve povezano, moraš biti oprezan da ne bi otišao lijevo, da ne bi otišao desno.
Je, ali to je šalim, baš kao zapravo ono po oštrici žileta.
E, upravo tako. E sad, kad smo razgovarali u uvodu emisije malo i o cjelokupnoj temi, rekli ste da je s traumom su često povezani osjećaj srama i krivnje kod osobe koja je isto doživjela. U čem se konkretno radi? Kako to objašnjava?
Dosta dugo vremena trauma je bila i sistematizirana u poremećaje tjeskobe. Međutim, sada u zadnjoj klasifikaciji američkoj DSM-5, ona je stavljena, znači sram je istaknut kao jedan jaki emocionalni odgovor na traumu. Znači, prepoznato je koliko trauma izaziva sram i koliko sram je posljedica traume, a i sam sram može traumatizirati dodatno osobu. Dakle, u biti,
znači, svojevrsni začarani krug.
Dakle, moramo se baviti sramom da bi se bavili traumom. Ne, a sram u stvari upozorava na jedan loš doživljaj samog sebe. Znači, na jedan pad samopoštovanja koji može biti objektivan i subjektivan. Ali svakako subjektivno osoba osjeća da tu nešto nije više kao što je bilo. Recimo, prije traume ja sam mogao, na primjer, slušati muziku, a sada ja ne mogu, jer je to meni prejako, preteško, preemocionalno, ili ja sam bio društven, znali su me u društvu, veseljak, a sada ja sam se povukao od svih odnosa, znači ja sada sam druga osoba. I sada kad ja uspoređujem sebe prije i sebe sada, pa ja nekako na loš način doživljavam samog sebe. Znači, u biti to je meni jedna, jedan pad unutrašnjeg doživlja vlastite vrijednosti, i sad recimo kada bi neko drugi to meni istaknuo, to bi mene jako povrijedilo. Znači, ja sam sebe povređujem, a i okolina me može lako povrijediti. I zato je jako bitno sa traumatiziranim osobama vrlo paziti na to samopoštovanje. Dakle, nikako već kad je došla osoba po pomoć...
Da, ne još dodatno...
Da, ne stavlja sol na ranu. Dakle, baš stvoriti jednu atmosferu, jedan odnos u kojem je moguće bez sustezanja koliko god je moguće da se iskaže to nešto što osoba se skanjuje možda i samom sebi kazati, priznati, razmišljati o tome.
Evo, još sam vas htio pitati upravo u toj nekakvoj stalnoj interakciji svjesnog i nesvjesnog, koliko smo nečeg svjesni, koliko nismo svjesni. Evo, da imamo situaciju da smo svjesni da postoji neka obiteljska trauma iz bilo kojeg vremena, iz bilo kojeg događanja, kako možemo biti, ako možemo biti sigurni da to djeluje, ne djeluje na nas, ili kako se potencijalno nositi s time u nekoj bazičnoj, dnevnoj životnoj situaciji?
Dobro, znači ovako, prvo mi želimo da nam je dobro. A da bi nam bilo dobro, moramo se osjećati dobro. A to znači da moramo ukloniti i svijesti ono što nam stvara loš unutrašnji doživljaj. A recimo, taj osjećaj povrijeđenosti, samopoštovanja, pada samopoštovanja i taj osjećaj srama su vrlo neugodni unutrašnji doživljaj, i mi se borimo na razne načine da ne bi toga bili svjesni. E sada, to se možemo boriti na psihički način, raznim mehanizmima obrane, koji u biti čine nesvjesnim ono što je, ali mi ne možemo u tom momentu to podnijeti, a na koncu i sama trauma je previše. Znači, mi nismo mogli podnijeti to nešto što je bilo toliko teško, pa smo onda morali radikalno se braniti od toga, recimo, što je rekao profesor, mehanizam disocijacija. Recimo, na terenu rat i sada kao da gledaš sebe iz zraka, kao da ti nisi tu, ili recimo žrtva silovanja. Znači, ona nije tu prisutna u svom tijelu, nego kao gleda sa strane šta se to dešava, kao da je to jedna lutka, kao da je to jedan robot koji nema veze s tom osobom, i to je u stvari način preživljavanja nepodnošljive situacije. Međutim, to je isto iluzija. I sada, ako taj način preživljavanja, tako da se mi odvojimo od doživljaja sebe i od doživljaja okoline, ako on nastavi dalje funkcionirati u životu, tada nama ništa više nije stvarno. Dakle, mi gledamo ljude kao da smo u nekom filmu. Mi nekako sebe ne doživljavamo. Recimo, evo ja mogu nešto što bi svaka osoba doživjela koja nije traumatizirana jako pozitivno i sada ja to osjećam, totalno mi je to prazno. Znači, ja to uopće ne osjećam da ja stojim iza toga, znači to nije moj doživljaj, nego ja sam od toga odvojen. I sad zamislite recimo kakvi su to odnosi, bliski odnosi, kada ti bliske ljude doživljavaš kao kroz neko staklo.
No.
Kao da nisi s njima u odnosu.
Evo, evo možda s obzirom da smo, evo, Darko, spomenuo si taj utjecaj tih nekadašnjih trauma koje sigurno imaju svoj dio, međutim, evo, bili smo svjedoci jedne prilično, pa možemo reći na svoj način, traumatične situacije, koronavirus i sve što se dogodilo, sama činjenica da smo ušli u jednu novu dimenziju, novu perspektivu od lockdowna, pa pogotovo one situacije kad nije bilo moguće pokapati svoje najbliže ili barem biti u bliskom kontaktu s njima u onim zadnjim trenucima života, što evo, bi trebalo biti normalno, a znamo kakva je situacija bila. Kakve su tu sad, evo, kako psihijatrija promatra tu sad situaciju, vjerujem da sad s vremenskim odmakom pacijenti iz te perspektive dolaze sa svojim problemima.
Apsolutno. Naime, korona se smatra većim stresorom generalno i serija istraživanja je pokazala, a jedan od vodećih radova je obuhvatio 204 svjetske zemlje i ustanovio da u sve 204 zemlje je došlo do porasta anksioznosti i depresije, posebno u mlađoj populaciji. Dakle, naši mlađi su bili dosta pogođeni upravo radi limitiranosti ovih socijalnih kontakata. COVID pandemija je zapravo pogodila ove dublje razine psihe nesvjesno. I to je sad objašnjenje. Ljudi često kažu, pa kako u tijekom COVID pandemije smo neke ljude koje znamo da su potpuno stabilni, sabrani i tako dalje, su pokazivali nekakva ponašanja koja su pomalo neobična, pa nekada čak i iracionalno. Upravo zato je pogođeno naše nesvjesno. Naše nesvjesno i naše svjesno nemaju isti jezik. Jezik svjesnog je racionalan, on je verbalan, on je razumljiv i tako dalje. Jezik nesvjesnog je iracionalan. To je isto dio nas. Naša psiha je naše svjesno, naša psiha je naše nesvjesno.
Ali smo svjesni tog nesvjesno.
Da, naime, upravo kroz rad na sebi, upravo kroz komunikaciju, upravo kroz razne procese, mi zapravo ulazimo u dosluh tim nesvjesnim dijelovima ličnosti i onda zapravo postajemo jači, postajemo širi. Mi u psihoterapiji koristimo izraz osvješćivanje. Jel? Osvješćivanje je onda kad se neke stvari osvijeste, tada je zapravo život lakši jer smo više autentični. Dakle, nitko nije 100% autentičan, nitko nije, ja bih rekao, ni 100% lažan. Jel? Međutim, što smo više autentični, to smo zapravo više uravnoteženi. Riječ koja možda najbolje objašnjava mentalno zdravlje je riječ mjera. I onda ta mjera postoji opet na svim razinama, na sve četiri razine ljudske egzistencije. I na tjelesnoj razini, Vedran je spomenuo malo zapravo i ove navike i sve skupa od prehrane do svega ostalog, dakle prvo na tjelesnoj razini, drugo na psihološkoj razini, na razini interpersonalnih odnosa, komunikacije, treće na socijalnoj razini da imamo jednu određenu mjeru i četvrto, što će biti vjerojatno vašim slušateljicama i slušateljima možda i dodatno interesantno, na ovoj duhovnoj razini, na razini spoznanoj razini. Ono što mislim da nam dosta može pomoći danas je zapravo rezultat jedne nove studije sa Harvarda koja je pratila 85 godina ljude. Znači, od 1938. godine do, evo sad je 2023. su pratili ljudi cijeli njihov život. Znači, kroz djetinjstvo, kroz srednju dob, kroz stariju dob. Razgovarali su sa njihovim roditeljima kad su bili djeca, sa njihovim učiteljima, u srednjoj dobi.
Znači, studija je i počela u tim godinama, tako zapravo, sjedila da prati.
Dakle, neki od tih ljudi danas imaju 90 plus godine i oni su živi. 724 čovjek, osobe iz područja Bostona su uključene bile u tu studiju i zamislite šta su rezultati pokazali. Dakle, istraživali su što je bitno za zdravlje, sreću i uspjeh u životu. Nakon 80 i nešto godina promatranja tih ljudi, čak 84% ljudi su do kraja svog života bili uključeni u studiju. Dakle, to je zaista impresivni podatak. Neki od tih ljudi su postali čak 1% američki predsjednik. Svako ima neki svoj život.
Ali smo dobili karijer. Univerzalni odgovor šta je bitno.
Dobili
smo
univerzalni odgovor koji moram sad reći sa jednom radošću zapravo, jer mislim da može pomoći ljudima da bolje razumiju ne samo mentalno zdravlje, nego i život i sreću. Dakle, to nije socijalni status. To nije status ekonomski. To nije politička orijentacija. To nije zemlja porijekla. To je jednom riječju dobri odnosi. Znači, dobri odnosi nas i drugih ljudi su jedan od glavnih medijatora sreće i zdravlja. Što znači, ako želimo održavati dobre odnose, moramo zapravo u sebi doći do jednog određenog stupnja razvoja da možemo održavati te dobre odnose. Ako imamo dobre odnose, ta studija, najdugovječnija studija o sreći, kaže upravo dobri odnosi su glavni faktor za održavanje sreće i zdravlja u životu.
Evo, mislim da si puno toga rekao, ali naravno razgovarat ćemo još i o rješenjima. Dosta smo sad pričali o uzrocima, posljedicama, ali naravno uvijek je dobro čuti i rješenja. Idemo malo zasvirati pa se čujemo nakon glazbe.
Oče naš, molitvom te slijedim, tvojom snagom ja se vodim. Daruj uvijek milost svoju, ti si lijek za svaku ranu moju. Daruj uvijek milost svoju, ti si lijek za svaku ranu moju. Milošću svojom ti nas dozivaš, svetim duhom ti nas pokrivaš. Daruj uvijek svoju, ti si lijek za svaku ranu moju. Daruj uvijek milost svoju, ti si lijek za svaku ranu moju.
Malo smo zasvirali, malo predahnuli, nastavljamo s našom temom. U emisiji smo, ako ste možda sad uključili, Nadom Nošeni, emisija liječnika, zdravstvenih djelatnika. Danas govorimo o transgeneracijskoj traumi. Moji gosti u studiju su psihijatri sa Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb, docent Vedran Bilić i profesor Darko Marčinko, ujedno i predstojnik klinike. Govorimo o transgeneracijskoj traumi, jednoj složenoj temi, ali evo pokušali smo je na neki način predočiti što slikovitijom, što bližom s vama, dragi slušatelji. Govorili smo o uzrocima, govorili smo o posljedicama, sada idemo govoriti malo i o rješenjima, jer naravno svi mi želimo riješiti ukoliko postoji bilo kakav problem, bilo na razini mentalnog zdravlja, bilo na razini fizičkog zdravlja, što je legitimno, logično i na koncu konca zato i postoje stručnjaci, a dvojica od njih su danas sa mnom. Pa evo, docent, kad se vama obrati neko za kojeg možete reći da ima traumu ili na neki način, sad ću pod navodnicima reći, iščeprkate kroz razgovor, jer je to u psihijatriji znamo najvažniji dijagnostički, a i terapijski alat, kako postupate, kakve su zapravo mogućnosti i ima li rješenje?
Pa ovako, znači više nije naglasak na tome da se pobroje simptomi te osobe, nego da se malo ispita što se njoj desilo. Znači, koliko je moguće da se uđe u tu njenu životnu priču, i sada ako ona obuhvati i obiteljsku životnu priču, tim bolje, znači dobiva se jedna cjelovitija slika o toj ličnosti i o njenim problemima. A drugo, uvijek sada razmišljamo i o tim posljedicama na nivou srama, odnosno na nivou pada samopoštovanja zbog toga što osoba ima probleme. Dakle, svi bi mi idealno gledajući htjeli biti zdravi, a pogotovo bi htjeli biti psihički zdravi. To je velika povreda.
Što je legitimno.
Znači, evo, uzmem sebe da sad ja psihički se razbolim. To je znači jedan veliki udar na moje samopoštovanje, čisto lakše bi mi bilo da slomim nogu. Prema tome, znači, tu je znači jedna velika, treba biti senzibilnost, to da je baš dobra stvar da se osoba smogla hrabrosti obratiti, da dođe i da se rješava taj njen problem koji je nastao recimo baš zbog trauma i koje su onda uzrokovale raznorazne psihičke posljedice i posljedice u odnosu. Prema tome, znači, prva stvar je pažljivo slušati i biti nekako na raspolaganju toj osobi, a onda uspostaviti, a to osoba osjeti, jedan dobar odnos povjerenja između klijenta, pacijenta i mene, terapeuta, ili ako se radi u grupi, da se onda stvori jedna grupna situacija u kojoj pacijenti su u biti lijek, jer to je već još odavno rekao Balint, da je čovjek čovjeku lijek. Istina je, kod traume čovjek može i otrov biti čovjeku.
Imamo i neku drugu postavicu, može biti čovjek, ali
vuk i tako dalje, ali mi znači sad idemo na ovaj dio da smo mi lijek pacijentima i pacijenti jedni drugima su lijek. Jer stvaramo tako jedno ozračje, kao da recimo stvorili bi jedan staklenik u kojem su idealni uvjeti, u kojem mi smo u stvari bolji nego što smo inače. Jer to je sada naš terapijski self, odnosno mi sad želimo ljudima pomoći i tu se dajemo koliko više možemo.
A kako procjenjujete kada formirati grupu, koga uključiti u grupu i da li postoji nekakva formalna razlika u odnosu na individualnu terapiju?
Pa dakle, ima raznih vrsta grupa. Znači, recimo od grupne analize koja ima svoje neke pretpostavke do recimo homogenih grupa traumatiziranih osoba, pa onda to smo dugo godina, možda 20 godina smo vodili takve homogene grupe, dakle u čemu je prednost? Svi ljudi su prošli traume koji su učesnici te grupe i odmah oni osjećaju da drugi ljudi njih razumiju koji su u toj grupi, jer često je traumatizirana osoba ima osjećaj da ljudi koji nisu prošli traume suštinski ne razumiju šta to znači proći traumu. A oni koji su prošli odmah, oni znaju, jasno, oni razumiju.
Senzibilizirani su.
E tako. Međutim, problem je kad to dugo traje da se onda oni još i više izoliraju od drugih ljudi, a ti drugi ljudi su možda njihove supruge, djeca, prijatelji i tako dalje. Znači, onda smo išli sa uključivanjem takozvanih civila koji isto imaju svoje probleme, ali nisu te traume ratne priče, nego neke druge. Doduše, opet ima, kažem, i civilnih trauma, na primjer razni mobinga na poslu i tako dalje. Ima, ja. Dakle, sastavljamo grupu u kojoj od pacijenata, odnosno klijenata, radimo suradnike, terapeute koji zajedno s nama liječe. A kako liječe? Tako da pažljivo slušaju, tako da se nadovežu na neku diskusiju koja se javila, osoba je nešto ispričala, onda se neka druga komentira to, kaže i da, i slično sam ja doživio, ili uglavnom osjeća se jedno razumijevanje, jedna empatija u toj grupi.
E sad, jedan od čimbenika koji je tu sigurno jako bitan je vrijeme, sigurno vas i pacijenti pitaju koliko će trebati vremena, jer evo, sami ste rekli, kad čovjek slomi nogu, ok, može trajati kraće, dulje, ali otprilike postulati su jasni, malo i mobilizacija, eventualno operacija, fizikalna, pa se to nekako sanira. Međutim, ako je psiha dugo vremena opterećena, treba li uistinu dugo vremena dok dođe do reseta? Zapravo, kakva su vaša iskustva, evo?
Da. Pa gledajte, znači ovako, ovisi koji su ciljevi. I sada, recimo, kao da imate trkača, imate sprintera, a imate maratonca. Aha. I sada, po mojoj temeljnoj edukaciji, ja sam maratonac. Aha. Znači, ja bi liječio ljude do duge staze, međutim ograničeni smo sada recimo u dnevnoj bolnici gdje radim, 3 mjeseca je maksimalno, aha, koliko može biti. E, ali dobro, nakon toga je pauza, pa može kasnije opet taj pacijent nastaviti dolaziti u dnevnu. Ali ima sad jedna druga isto varijanta, recimo evo sad ja sam ovdje malo kod kuće i radim autogeni online. I prema tome, znači, sretan sam kad su ljudi zainteresirani da vježbaju zajedno sa mnom online, jer prvo ja zajedno s njima vježbam, a onda oni vježbaju sa mnom i mi razvijamo jednu grupu, jednu suradničku grupu u kojima je nama baš dobro, na jedan sat nama je baš dobro. Znači, mi smo se odmaknuli Napravili smo jednu pozitivnu disocijaciju. Dakle, koliko god je veliki problem u vanjskoj stvarnosti, koliko god smo mi opterećeni našim traumama, to je sad naše vrijeme za odmor, za relaksaciju. I mi zajednički uživamo u tome, a pomalo onda i razvijamo jedan pozitivan doživljaj, unutrašnji, jer stvarno nama je dobro. Znači, nije sad smo se uvjerili, nego stvarno nam je dobro, a to dobro počinje, recimo, da mi kaže, gospođa kaže, danas sam se fino naspavala. I to je baš dobro. Znači, nije pojela, popila...
Možda ne već banalno, ali
da,
zapravo
za vrijeme
zvuči. Vjer,
znači, ona se umirila, ona se opustila, ona se... A dobro, kasnije neće zaspati, ali će biti u jednom stanju mira, relaksacije, opuštenog tijela i mirne psihe, koja će onda njoj omogućiti da se ona susretne i sa teškim unutrašnjim emocijama i tako dalje, ali naoružana je našom grupom, naoružana je relaksiranim stavom, jednim dobronamjernim načinom doživljavanja toga što ona doživljava. Jer gledajte, mi u stvari imamo puno dijelova samog sebe. Znači, kao osjećamo sebe kao jednu kompaktnu cjelinu, ali u stvari, evo, vi ste sada, na primjer, speaker, onda poslije toga ćete biti vozač, ne, pa ćete možda biti gurman i tako dalje. Znači, imamo razne dijelove sebe i taj traumatizirani dio nas nije sve. Znači, mi imamo i ove druge dijelove, na primjer, svako od nas ima jednoga mudraca koji to gleda i koji kaže ovome traumatizirano, ajmo reći da je to jedno traumatizirano dijete, pa dobro, bit će u redu, ja sam sada tu... i tako dalje, ja sam na istu koterapeju zajedno s njima. Dakle, mi stvaramo jedno ozračje podrške tim povrijeđenim dijelovima samog sebe. Jer normalno sad koliko treba, pa kažu najmanje 3 mjeseca do 6 mjeseci taj autogeni da to sjedne, ali onda trebalo bi u stvari svaki dan malo se susret sam sa sobom.
Jasno, jasno, raditi na sebi kao što radimo na fizičkom zdravlju, pa vježbamo.
Pa... U okviru ove emisije, zar nije recimo prije spavanja malo da čovjek si... prolista taj dan, šta je bilo, da li sam negdje pogrešio, da li nešto mogu popraviti, šta ne bi ponovio, da li možda se treba ispričati nekome i tako dalje.
Znači, evo, toliko ste lijepo ispričali o online treningu da bi ovako kroz šalu, ali pada na pamet, ajmo jednu emisiju sljedeći put naprijed poznat naše slušatelje na trening. E sad, Darko, ja moram priznati, evo, kratko, još malo vremena imamo, a zaista puno razmišljanja, volim onu tvoju definiciju čovjeka kroz 4 dimenzije, socijalnu, biološku, psihološku, duhovnu. Sam si rekao, duhovna komponenta jako bitna, naravno u svakodnevnoj praksi suočavaš i s pacijentima koji nisu vjernici, u ostalom svi psihijatri rade po postulatima struke, ali mislim da i kao ljudi, kao vjernici ne možemo ne istaknuti vrijednost vjere upravo u ovom svakodnevnom, da tako kažemo, građenju i održavanju jedne zdrave forme.
Apsolutno. Ja bi, s obzirom da je tema transgeneracijska trauma krešo, mislim da će to biti korisno slušateljicama i slušateljima, rekao zapravo kako ide ta hijerarhija i te kako je vezana uz duhovnost. Dakle, individualna trauma, ovo o čemu je Vedran dosta govorio, koja ostavlja tragove, se prenosi, znači, obiteljski na nove generacije, to je transgeneracijska trauma. Nažalost, u nepovoljnim okolnostima transgeneracijska trauma prelazi u kolektivnu traumu. To je trauma većih grupacija, kao što su recimo narodi, države i tako dalje. I dokazano je zapravo da nerazriješena transgeneracijska trauma povećava rizik od kolektivne traume. I upravo nedostatak ovih dubljih spoznaja, upravo nedostatak određenih istina, vodi prema kolektivnoj traumi. Jer trauma je zapravo na neki način jedna fragmentirana istina. Dakle, ako je netko doživio traume, on je zapravo jedan veliki dio vlastite psihe gurno u slojeve nesvjesnog i on zapravo živi samo sa dijelom istine o sebi. Jer je ta trauma toliko teška i toliko jaka, ako nije prorađena, da ona cijelo vrijeme tinja u njemu i stvara probleme. I upravo ova duhovna komponenta čovjeku može pomoći da se bolje nosi. Nova istraživanja pokazuju da je jedan od jačih pozitivnih faktora u borbi sa traumom upravo identitet. Identitet koji može biti osobni, koji može biti obiteljski, ali može biti i duhovni identitet. Prema tome, rad na našem identitetu može nam u velikoj mjeri pomoći da smanjimo negativne afekte traume. Moram reći zapravo da su brojni ratovi, istraživanja su pokazala da su brojni ratovi upravo počeli rečenicama koje odražavaju kolektivnu traumu. Ratovi su počinjali sa rečenicama idemo osvetiti naše žrtve. Jel? Sama činjenica da se želimo osvetiti govori da nismo neke stvari dobro proradili, da nismo došli do one faze koja se... najbolje može objasniti unutar kulture oprosta. Ako nismo došli do stupnja oprosta, do stupnja reparacije ili popravka, onda je osveta jedno rješenje za ove teške potisnute emocije. I upravo ova četvrta duhovna komponenta, komponenta traženja dubljeg smisla, nam može pomoći zapravo da se bolje nosimo s tim teškim emocijama. I tu su negdje tri razine bitne, pa bi s time završio.
Mm-hmm.
To su tehnička, taktička i strateška razina. Strateška razina je ova najšira razina kada želimo naprosto, ono što smo danas govorili, imati bolje zdravlje. Želimo se na neki način reducirati od određenih simptoma ili nelagoda koje život nosi. Narativ života uključuje patnju i bol. Naravno, prirodno je u čovjeku da želi živjeti bolje. Da bi na toj široj strateškoj razini uspjeli, moramo imati zadovoljene ove prve dvije razine. Jedno je tehnička razina, to je zapravo atmosfera i dobri odnosi koje njegujemo na ovoj dnevnoj razini. I drugo, vrlo bitno, taktička razina. Određeni planovi i stvaranje na neki način, konkretno u psihoterapiji, mi govorimo o terapijskom savezu, znači o dobrom odnosu psihoterapeuta i pacijenta. Tek kad na tehničkoj prvoj razini i na taktičkoj drugoj razini napravimo dobar rezultat, mi možemo na ovoj široj strateškoj razini očekivati da će naš život biti bolji.
Evo, mislim da je sve jasno. Još za sam kraj, evo, docent, na neki način da pomognemo našim slušateljima koji će vam se možda javiti ili su već bili kod vas. Bombardirani smo svim i svačim, dosta je toga uistinu negativno, ali vjerujem da ima razloga za optimizam i vjeru u budućnost.
Pa gledajte, čovjek je jedno divno biće koje ima razne potencijale. I sad, na primjer, konkretno, osjećam neki jaki neugodni osjećaj, to je meni neki putokaz za unutrašnji neki svijet i sada da vidim koji dio mene to doživljava. Dakle, to je neki dio mene, ja sad kao da sam recimo na pozornici, koji lik bi najbolje predstavljao osobu koja doživljava takvu emociju. E sada, u stvari uvijek taj unutrašnji lik ima svog para. Znači, na primjer, ako doživljavam traumatizaciju, znači ja sam taj lik koji je traumatiziran, uvijek imamo i ovoga koji me traumatizira. Kužite, to je kao jedna ciglica moje psihe. E sad, mi želimo zamijeniti tu ciglicu sa nekom drugom. Dakle, šta bi bilo? Ja se osjećam mirno, sigurno i dobro, ali tu je jedan lik, jedan objekt koji je dobronamiran, koji je blagonaklon prema meni, koji se tako osjeća. Dakle, ne napadač, ne traumatizirajući neki, nego koji je dobar. A tu, recimo, baš i religija jako pomaže. Ako se mi prisjetimo, evo, tu je, znači, Radio Marija, Gospa, zamislite sad to. Dakle, ja sam sada tu i tu je Gospa u mom unutrašnjem psihičkom svijetu. To je sasvim jedna drugčija kvaliteta unutrašnjeg doživlja nego kad ja doživljavam da je neko ko mene traumatizira. Dakle, ja sam transformirao svoj unutrašnji doživlje u sasvim nešto drugo. Znači, kužite, evo, znači, to je, dakle, radimo na osvještavanju koji je to aspekt našeg doživlja samog sebe aktiviran u nekom emocionalnom doživljaju, a onda da bi promijenili emocionalni doživljaj od straha, srama i tako dalje, recimo jedan divni doživljaj, doživljaj ljubavi, doživljaj prihvaćenosti, mijenjamo ga mijenjanjem tih unutrašnjih likova, ali je bitno da imamo pozitivan lik izvana. Dakle, ne možemo računati da će se sama po sebi javiti unutrašnja religiozna taj doživljaj bez pomoći izvana. A to je, znači, možda svećenik ili ne znam.
Da, zapravo, osim što smo jaki, mi smo i krhka bića i želimo jedan osjećaj sigurnosti. Pa upravo kroz, na neki način, ono što u psihoterapiji govorimo, znači, idealizirajući figure, figure koje nam pomažu, mi dobivamo taj dodatni osjećaj sigurnosti. Zato religija u velikoj mjeri može pomoći ljudima.
Evo, kako si rekao, treba naći pravu mjeru. Evo, dragi kolege, hvala vam zaista na ovom lijepom, ja ću reći, ugodnom razgovoru. Vjerujem da smo, evo, našim slušateljima prenijeli puno korisnih informacija, osvijestili neke stvari, usmjerili razmišljanja. Vama, dragi slušatelji, zahvaljujem naravno na pozornosti i nemam što drugo reći nego ono što su rekli kolege, radite na sebi, radite na svojim odnosima, stvarajte taj temelj koji će vam omogućiti zdravi rast, a evo, slušajte Radio Mariju, jer evo, kao što je rekao docent, Gospa je tu neprestano uz nas, izmoderirala je, da tako kažemo, i ovu emisiju, a vjerujem da će pozitivno utjecati na sve nas i na naše živote i u budućnosti i u sadašnjosti i gdje god se naš. Svima lijep pozdrav, hvaljen Isus i Marija i čujemo se u sljedećem terminu.
Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Srvento, corriere sa hand, dicento, olvera rosa carichiare santi, iari uano varese, olveri resichiare sa hoda.
Je tvoja u meni, snagom svojom me jačaš, robstva oslobađaš.
Ja nesam tvoje žrtvovano, otkupljuješ grehe po meni.
Slobodna biti ću, vjerujem sad, ptica širokih krila. Ti si hrabrost, ti si jakost, ti si snaga života mog. Ti si nada, ti si ljubav, ti si zdravlje tijela mog. Ti si hrabrost, ti si jakost, ti si snaga života mog. Ti si nada, ti si ljubav.
Ti arašam.